Love Go ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Alright, so
we're back.
We're back.
Oy.
It's Martes again. And we're back for Love Go ang sports. At kasama ko siyempre si teammate Wisdom. At ako si teammate Ivan. At nakabalik na si teammate Tor sa Finland.
Yes. last meeting na naman tayo, last episode
kung nandun kayo, si teammate Tor ay bumalik na ang original host ng, hindi naman original host yun, host bago sa amin ni teammate Wisdom at saka teammate Ivan. Siya yung host ng Love Kong Sports at nag-aral siya sa labas, pumuntang Finland, nag-aral siya ng Masters in Biology? Specializing?
Biology of Physical Activity.
Biology of Physical Activity. Specializing sa?
Sports coaching and fitness testing.
Oh, so yun, parang, ano yun? So last episode, medyo, kung iisipin nyo, ano ba, hindi naman pinag-usapan yung degree ni teammate Tor, no? Ngayon, pag-uusapan na natin. Kasi nakapadpad na siya sa Finland, eh. Sa kwento natin ngayon, no? Sa two-part kwento natin.
Parang pang telenovela yung application process, di ba?
Oh,
yung internal struggles, yung mga factors na nakaka-frustrate.
Kung bakit niya kailangan ginawa yun, bakit nag-aral, minsan lahat ng mga ibang tao, mga normal na tao.
How badly do you really want it?
Mga normal na tao, isipin na, ano ba ito? Kailangan mo mag-aral ulit.
From bottom line is,
pero kasi may gusto mangyari si teammate Tor sa ating bansa, yes, dahil sa maraming disaster.
Wants to save the world. Ganun ba yung mangyari?
So dahil sa deeper purpose ni teammate Tor, kailangan, daanan niya talaga yung buong proseso ng paghihirap na yun.
Although may madali namang paraan.
Ano?
Kung gusto mo, tapos may pera ka.
Exactly.
Yun lang pala yun.
Basta sagot lang pera.
May pera ka, so wala kang iiwan, okay lang, may iwan ka na trabaho. Diba? Tapos sariling gasas ka lang. Ganun ba yan?
Exactly.
Tama.
Exactly. Ganun lang pala yun eh.
Ang tanong naman, kung kahit may pera ka, natanggap ka ba dun sa program?
Diba?
At least yun lang yung iisipin mo.
So two parts, diba? So ano lang yan eh, parang sports lang yan eh. Parang isip mo na, ha? Kung gusto ko maglaro ng sports, kailangan may sports psychologist ako, meron akong physical condition ng trainer, meron akong manager para bigyan ako ng pagkain tsaka damit or whatever, di ba? Ito, wala kang tatlo niyan. Ikaw gagawa lahat. Pero, kung kaya mo na nagawin naman ng tatlong yun at magawa mo rin naman yung part mo ng nagiging pagiging athlete, in that case na si teammate Tor, kaya niyang gawin yung pagiging pag-aaral, well, malalaman natin, papunta na siya doon kasi naka-isang taon na siya sa pag-aaral, no? Palagay ko, mas buo tsaka mas kayang gumawa pa ng mga napakaling bagay ni teammate Tor sa ano, sa pag sa save ng ating
country.
Ang bigat
ng, so wala nang pressure sa atin, ha.
Tama. Kailangan to buong support, kailangan teammate Wisdom, buong suporta natin ay nakalagay kay teammate Tor.
Tor the rescue.
Yeah, superhero
so,
for life.
So nasa Finland na siya ito. Just curious talaga na, and then syempre yung perspective niya is from Philippine setting tsaka sa Finland, kasi it will also be interesting to know din, kunyari may mga nakapunta ng US, UK, di ba? Pero kung sa case ni Timito is sa Finland, so ano ba yung mga, sa mga after one year na nandun ka na, no? Ano ba yung best practices sa Finland na pwedeng adapt natin sa Philippine setting in terms of educational system, sports programs, and PE programs? So yung nakita mo, uy, dapat ganito sa Pilipinas.
So tatlo yun, ha? Educational system,
sports programs, and PE programs. Okay, skip na lang natin yung sabihin mong, dapat more budget sa ganito.
Wag.
Kasi diba? Wag mga gaadan eh, diba?
Wag natin pag-usapan yung pera na yun.
Pero pwede pag-usapan yung pera kasi din, dun sa peran aspect na, sa kanila, same tax, mas mataas pa nga yung tax natin eh. Di ba, umabot tayo ng mga 30. Sa tax natin. Sa kanila, 20% tax.
Ah, talaga?
But efficiently collected. Narinig ko nga, isang biru-biruan dun, which is totoo to naman.
Efficiently
mas,
collected.
Mas makasalanan pa ang hindi pagbayad ng tax kaysa sa pagpatay ng whatever.
Sa kanila?
Mas sagradong magbayad ka ng tax kasi nga.
Kasi para sa bansa.
Kaya sa kanila kasi mataas ang income. So kahit 20% lang, mataas pa rin yung tax collection. Tsaka nakokollect talaga.
Exactly.
Pero changes coming, tandaan nyo yan.
Tandaan natin yan. Sana ma-implement.
Okay, so what? Off the bat, ano yung mga pwede nang best practices na nakikita mo doon, oy, parang mas efficient yung ganito na lang, ganito, o mas okay yung ganito pa lang system. Ano yung mga pwede nating adapt sa Philippines?
So first off, sa education, for example.
Okay,
so
K-12.
Siyempre, I can only speak for the master's program siguro or for the bachelor's program kasi yun experience ko. Ang naano talaga doon is, so equal respect for among student and teacher. So yung pag-address pa lang na you don't call them professors or what, you call them by their first name.
Ah, talaga?
Di ba nakakailangan?
At the start, siyempre, kasi pag Asians, di ba? Asians tayo, sanay tayo na professor, or parang ito ka, doctor.
Sa, ano din, sa Thailand, ganun din, di ba? Sa Mahidol, ganun
grabe
din sila.
Grabe yung respeto sa
de,
teachers.
Yung tawagan.
No, Ajarn. Ajarn yung tawag namin.
Ah, talaga?
Ajarn, ibig sabihin,
bakit yung mga interns natin na from Thailand na nandito, yung tawag kay mama ni Molly, o ganyan. First name, oo.
Friends eh, friends sila.
Baka pag ano na? Pag higher studies?
Hindi, ano sila eh, intern sila ng undergrad bale na nandito. Talaga? So, doon din, sabi ni Ma'am Mo, nakakapanibago daw. So, doon, ganun din.
Parang, so, ganun, parang equal ano kayo. Kasi nga, ang paningin nila, the teacher is learning the same way as much as you are learning from the teacher. So, okay, parang it's a two-way process.
Tama.
Hindi lang sila parang superior ka and you don't really acknowledge na you know better than the students. Parang ang role mo nga, taga-facilitate ka ng learning nila. Mm-hmm. So, yun yung una. Pangalawang difference, they're more into experiential learning rather than theoretical learning. So, parang ang mangyayari, every time na mag-discuss kami, definitely may lab kami niyan about what we discussed.
Okay. Mag-usap kami. Applied ng, pag-a-apply ng mga pinag-uusapan.
Yeah.
Mukhang masaya matuto dyan ah.
Mm-hmm. So,
pero fact, yung PhD hindi ganun no?
Si PhD kasi, ang training mo na dapat kay PhD, independent lab work, kaya mo na mag-isa sa lab.
Ayoko, gusto ko na mag-master's ulit.
kaya po, makita mo nga, process talaga siya. Na hindi lang siya, okay, kasi paningin kasi natin, sige, PhD na ako agad, kahit ito na master's ko. If you lack the skills sa lab, ikaw din talaga mahihirapan. Kasi ang mangyari sa PhD, bibigay na lang sa, okay, this is your research, ito yung lab mo.
Tama.
Tuturo lang sa iyo kung paano, pero you have to design your own problem. Pag may nagka-problema dun sa gamit mo, anong gagawin mo? So yung mga ganung bagay na kailangan mo talaga siyang pagdaanan para masabi mong kaya mo na at independent ka na dun sa lab work mo. Okay. So, pangalawa, so dun yan, sa classroom nila, sa classroom namin, ang ginagawa, so experiential learning, no? May pag-uusapan talaga. At ang taas ng trust nila sa students nila. For example, ang ginagamit namin ultrasound. Yung mga mamahal na gamit, hinahayaan lang kami kasi alam nila yung alam namin yung consequence. Na if may masira kami, ang laki nilang ibabayad mo.
Sa atin, pag nasira, wala. Sa atin kasi, pag nasira, di mapapalitan.
Sa kanila kasi, pag nasira mo, so, syempre, ikaw yung nakasira, during, ano, may insurance naman, pero definitely, marireprimand ka, or if malaki talaga yung, for example, ako nakasira ko ng isang gamit, during experiment namin sa class to, kasi may leg dynamometer, tapos parang,
ano, nag-selfie ka na naman?
Ako yung subject.
okay.
Eh, hindi pala naayos pag set up lang equipment. So, pag ano, hindi umandar. So, yun, hindi ko kasalanan. So, ayun, pumunta yung mga engineer. May engineer sila sa
school? Para sa mga...
Sa faculty mismo.
Sa faculty.
Kasi ang ginagawa, kunwari sa atin, may laboratory. Ang may, kunwari, force plate analyzer. Pag ang nagka-calibrate nun, kunwari may standard na ginagawa, tapos gusto nila mag-design ng sarili nila, hayaan nila yung engineers nila gumawa.
Okay.
So, kung ikaw si supervisor, hey, I want this device to measure this, that. How do I do that? Please, make that for me. So, si engineers ngayon, yung gagawa ng equipment. Tapos, i-calibrate nila, gagawa nilang reliability dun sa golden standard.
Okay.
So, meron silang ganung mga tao na, di ba sa atin, kung bibili ka ng equipment, if wala namang marunong mag-maintain or mag-repair nun, edi, masasayang din yun sa future.
Tama.
So, sila, may in-house silang ganun. Na taga-repair, na nag-ayos talaga.
Galing, no?
Gumagawa.
So, parang ano? Faculty na basic, may sarili silang responsibilidad ng mga machinery sa loob ng ano sa laboratory
hindi sa,
nila.
Hindi enough na marunong ka lang gumamit. Dapat marunong mo rin ayusin, modify,
Kasi ang lumalabas, kailangan... Simple, kailangan nilang ipatagal yung mga gamit nila. So may inaalagaan rin talaga nila yung gamit nila para may tuloy-tuloy yung pag-aaral tsaka pagtututo, no?
Tsaka naman kasi, di ba, kumari, nag-experiment tayo. Tayo hindi kasi masyado, as HK at the moment, hindi talaga pa tayo nasa experimental setup. So parang hindi tayo masyadong nag-experiment.
So,
kasi for every experience, for example, kung anumang klaseng equipment gagamitin mo, kailangan mo nang i-calibrate all the time before experiment.
Oh, kasi kailangan mo nigurado tama para sa mga measurement
mo. Okay pa ba? Kung para sa timbangan, nasa zero ba talaga siya? So, yung consciousness na yun na nakakalibrate ka every time na bago may experiment. So, if aware tayo sa ganun, then we will really have to, parang na-realize mo yung need kung bakit kailangan may in-house engineers ka or kailangan may in-house kang taga-repair. Kasi if ever may malfunction dun sa equipment,
wala na.
Sala yung unang.
Sira
wala. Tsaka sira yung testing mo lahat.
Exactly.
Diba?
Yung timeline pwede mo.
Tama.
So, pero ang pinaka na talaga is that there is a big opportunity for may palaging may outlet for hands-on learning.
Yeah.
Ganun yung nangyari. Sure. Like, di siya parang lecture lang. Mm-hmm. So, parang lahat ng bagay na pwede mong i-apply ka agad dun sa mga nadi-discuss nyo, gagawin nyo ka agad.
At nakikita mo kung paano nai-yield yung mga values na yun. For example, nag-usap tayo ng VO2 max. Tapos meron ka mga millimol per kilogram per millimol. So ito, yun yung struggle ko kasi pagdating ko doon, shucks, nagbabasa pa lang kami kasi lectures pa yung start. Wala akong ma-back upan na experience sa utak. Saan ko ba kukuha?
Bakit? May step ano test naman tayo.
Oo nga. Tsaka sa TV-test naman. Nagpapatest naman ng VO2 max sa
gas,
paikot ng van guard.
May gas analyzers nila doon.
Doon may gas analyzers kami. So parang, kaya pala ganito. At kaya pala may standards talaga yung mga test. May other test na lower standard. May ginagawa lang field test.
So atin field test lang kasi ang tawag sa atin. Field tests na talagang
kasi wala pa tayong mga lab tests.
Sa equipment. Sa sports programs naman nila.
Sport programs nila. Wait. Bago kong punta yung sport programs, may isa pang very, very, I think, important na ma-raise. Dun sa exams. So never ako nagkaroon ng any multiple choice exam. Lahat ng exams namin ay essay.
Okay.
So, ito sa program na to o papasok pa lang sa program?
While in the program na.
Okay, while
so,
in
lahat
the program.
Ng subjects namin is, ano talaga, essay questions lang. Tapos, kahit limang beses mo i-take.
Huwag mo sabihin, essay question nila, mga elaborate, no? Elaborate,
ano? Ang tanong nila,
or explain the whole process of
mga situation, okay. Kunyari, mga
situation na siya.
Situation, tapos parang ano, kasi simpleng tanong, pero alam mo, ang lalim ng tanong. For example, explain the cross-bridge cycling lang. Di parang ang simple niya pakinggan. Pero kasi ang i-explain mo parang
ano ba yung cross-bridge cycling? Hindi ko alam yun eh.
So, muscle contraction, no? Parang kung paano ba nag-a-act yung actin myosin. Paano ka ba nakapag-yield ng contraction?
Sliding implement.
So, pero kailangan mo i-explain yung lahat ng systems. Hindi lang siya na dun ka lang mag-focus. Kasi explain mo pa yung neural part niya.
So, sa madaling sabi, hindi ka specific. Kailangan specific ka. So, dahil ang favorite natin na ano, the body is a part of a human chain, di ba?
Yeah.
It's a kinetic chain. Ibig sabihin, lahat ng ibang system kailangan mag i-compress siya or kasama rin siya sa kwento mo ng pag-explain ng ano.
Kasi ang tinitest na is yung kasi master student ka na.
Oo.
How, parang ang tanong, how well have you mastered this concept?
Layo pa niyan.
My God.
So, kasi kung dugas dun sa tungkol sa actin and myosin mo, pupunta ka pa sa ano mo, neuromuscular junction.
Exactly.
Sa abot ka pa sa spinal cord, yung ending mo dyan, utak pa rin.
Oo.
Definitely kailangan ma-involve mo si brain sa discussion mo.
Grabe. Parang,
dun sa neuromechanical analysis, hindi tayo masyadong adept dito sa CHK pa, di ba? So, yung struggles ko talaga, real struggle talaga siya nung start pa lang. Kasi yung textbook nyo, meron pa silang culture na alam na alam to ng lahat ng mga nakapag-aral sa Finland. Meron silang culture of book exams. Mm. So, for example, sa isang class, sa majors ko, meron kaming, for every kunwari, topic nyo ay exercise physiology, may exam na kayo na essay, pero meron din kayong book exam. Ano yung book exam? May, kunwari, ang literature nyo is si ba mga prominent, si, ano, for example, Brooks. Bibigyan ka niya ng 1,000 pages. Tapos, alright, kailangan nyo i-master yung book. Tapos, magbibigay siya ng 5 questions.
Ba yan?
Master yung book. Ganun ba yan? 5 questions.
Parang, so kunwari, may 20 chapters kayo, tapos bibigyan kayo ng 5, 7
questions. Inaaral ko nga lang yung CSCS ngayon, 700 pages lang yung isang book.
Oh, grabe, di ba?
So, sana isang ano lang, isang subject lang.
Tama.
So grabe ito pa isang subject. Talagang reading yun. Kasi nga ano nila, mas marami kang matututunan by yourself.
Ayun. Talaga. So dahil tayo mga ano, lahat tayo medyo na culture shock, no? Kailangan natin mag-break dahil mabigat yun, ano, yung pag-aaral na kailangan pala dito. So
kulang.
mamaya Sana ano pag-usapan ni teammate Tor ang recess ng ano Finland no. Joke lang. All right, break muna tayo. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602 kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagtubig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan!
Babalik ang Love Gone Sports kasama si teammate Wisdom, ako si teammate Ivan at ang special guest natin ay taga Finland si teammate
teammate Thor.
Pangalan niya Thor.
Parang ano daw, parang Nordic parang Nordic and Viking na.
Vikings.
May Vikings ba doon?
Oh, Norway.
Talaga? May tunay?
Doon na lang galing yung story na yun.
Ay, hindi, pero may tunay
ang
pa rin.
Bloodlines na lang.
Oo.
Bloodlines.
Hindi pinag-usapan dito yung pagkain, ha? Oh, baka pagkain
nila. Yung mga bloodline, yung mga tao. So anyway, diba? So yun, mabigat yung pinag-usapan natin. So,
yung unang segment natin. Sana nakikinig pa kayo at kaya po nyo pang sumabay sa mga kwento ni teammate Thor. Yung
kukulangan natin sa love experience, diba?
Oo.
Kaya kahit na sa teaching methodologies na rin, diba? Teaching pedagogy, ganun yun. May kukulangan tayo. So, pagdating naman sa sports programs, ano yung mga main differences na pwede natin adapt? Diba? Again, we try to not to focus on the mga hindi limited by budget.
Yeah.
Kasi nga, di naman talaga, wala natin magagawa eh. Talagang ano tayo, naghihirap tayo, although change is coming.
Yes.
Hindi na naman tayo.
Diba? So what can we do?
Malalaga tayo sa KBP niya, Teammate Wisdom.
So best practices na pwede natin adapt kasi nakita niya sa labas eh. Actually, a lot of the innovations, let's say, sa transportation studies, especially sa engineering, those are adopted or realized nung mga nakalabas.
Tama.
Japan, may US. But nagdating, uy.
Tama.
The Japanese are doing this.
Oo. Tapos, mangyayari, so, pagbalik pa nga ni Team Mitor, mangyayari, hindi, kailangan palitan nyo lahat yan. Huling-huli na tayo.
Yan, palitan yung pangalan ng college natin.
Oh, okay, di ba?
So,
sports programs, ano yung meron sila?
So, for example, sa sport program, yung after-school program muna. So, yung mga bata talaga are known.
Taka lang, after-school program, hindi ka sumasama dito sa after-school program sa to?
Hindi, kasi kunwari, among our students, meron kaming binabayaran lang na parang 2,500 for all the sports programs na gusto mong salihan.
Wow!
Parang yung comrec natin.
Oo, diba?
Pero sa kanila, available every day, meron kang mga 6 or 7 activities na pwedeng salihan.
At ito, ano yung mga sinasayaw mo?
Ang mga sinasayaw kasi may volleyball. Yung mga sanay lang ako ng sports, so may floorball.
So doon, sumasali ka ng volleyball sa akin dito sa UP, hindi ka sumasama.
Oo, oh, kasi doon na, ano, oh,
hindi.
Forte, ano na, doon kasi, international quality, ito local quality.
Sorry na,
doon, ang gagawin lang nila, ipoprovide nila yung space, ipoprovide nila, ano, tapos kayo na maglalaro. So it's an opportunity for you to play, ganun. Tapos, ano pa nila, so, for girls, for example, may Zumba, may, yung mga common classes na pwede mong sadyan. Ang objective kasi nung mga classes na yun ay pangtanggal stress.
Okay,
so parang kailangan after class mo, meron ka talaga. At very, very important sa kanila yung physical activity. Ito yung, I don't know, pumunta ako ng Norway, Sweden, iba talaga yung Finland in terms of priority priority na binibigyan nila for physical
talaga
activity. Kasi doon, ang pagtingin nila sa physical activity is in the context of survival.
Galing. Okay. Bagay, bagay, kailangan. Kasi kailangan mong produce ng heat para sa
sa ganong kalamig.
Oh, sa ganong kalamig, diba? Yung unang-una. Oh.
So yun yung pagtingin nila sa sports. Kaya makikita mo talaga, 60, 70, 80 years old, may mga sport clubs pang sinasalihan. In fact,
talaga?
Sa gyms nila, magugulat ka, gym ng school namin, may mga nagbubuhat as in Olympic 60, bar. 60, 70? Kasi tinuturo sa PE class nila yun. Tapos nagja-jungle bar pa.
Pero talaga? Nagdi-ninja academy pa yung mga yan?
Exactly. Tapos, ang ano pa nila, pupunta ka, kasi every city, may sport facility talaga. So, meron dun sa amin, nandun yung Jyväskylä kasi is known as a sport city in Finland.
Okay.
So, parang nandun lahat ng mga major competitions ng sport. At yung university na meron ako is the only university who can grant university degree sa sports science. So, kaya
talaga?
Elite program talaga siya.
Wow.
Na ang lahat na nakapasok dun sa faculty na yon ay ang taas ng pagtingin sa society. Dahil ang pagtingin sa kanila, you'll become the future a physical educator.
Oh.
Para sa atin, physical educator? No! They are the future physical educators.
Oh, sa atin, parang ano, parang ano pa rin eh. Parang, why are you getting physical education?
Yeah.
Di ba?
Kaya, ang ano nila, bago tayo, di ba sa atin sa CHK, meron tayong SRS, sports readiness test, na kailangan meron kang 3 sports na proficient ka and in-evaluate ka doon. Sa kanila, they have to master or be proficient in all 12 sports.
12?
6 summer sports and 6 winter sports.
Ano?
So, marami, after nila graduate ng high school, for example, mag-year off talaga muna just to practice all these sports.
Okay, so sa mga estudyante kung hindi nakakapag-serve ng volleyball,
spend 1 year practicing.
Okay, you can spend 1 year practicing.
At winter at summer sport ha. So may ice hockey.
So there is no reason na hindi nyo magagawa yun pag-serve ng bola.
Kasi ang tatanggapin lang nila sa college nila out of the 11,000 na kunwari mga senior graduates, 30 to 40 students. So ganun ka-elite yung nakakapasok. Kaya ang pagtingin talaga, pag nakapasok ka sa sports, you're really one of the best.
So, ito ka lang. Kung gano'n sinasabi mo, ikaw nakapasa ka rin dito sa mga
pero dahil masters na ako, so wala lang gano'n.
Na-skip niya na yan.
Na-skip. Ang pagtingin sa amin, parang kailangan marunong na kami noon, ang assumption. But no! Naswertehan lang.
Sabi na nga ba, may ano dito
na-catch.
Eh.
Na-catch.
So, talagang sila, kahit sa college level, may after-school programs na pwedeng salian.
Yeah, at kahit grade school, high school, so usong-uso dun yung mga football club ba, yung mga competitions kanila kasi nila andun sa mga locals ninyo na active yung competition among clubs.
You don't have to be
elite. Basta part ka ng club, may competition.
Basta may participation and ano, enjoyment na nangyayari.
So talagang binabalyo nilang participation
over competition
ng physical activities.
Tama. Kasi ano eh, ibig sabihin, gumawa ka na ng first step mo eh, nag-initiate ka na eh. At ginagawa mo, basically.
Yeah. So parang
hindi lang kagaya bumili ng sapatos ka lang, tapos hindi ka na mag-exercise. Ito, diba? Bumili ka ng sapatos at naglalaro ka
gumitin
na.
Mo.
Sobra. Sobra. At ngayon, summer at the moment sa Finland, so wala masyadong nangyayari indoors kasi may araw. Patkita mo sa labas, grabe yung mga physical activity ng mga tao. So, nagja-jungle bars, ang hilig nilang tumakbo. Parang, work is just part of the day, but it's not the part of the day. Ang nilook forward talaga nila is after 5, ano yung mga sports na gagawin.
Nahingit ako.
So, parang, kasi nangyari dito.
Gusto kong mag-sports
It was able to promote yung lifetime na exactly. physical activity, di ba? Kasi lifetime of being physically active kasi bata pa lang sila or throughout their life talaga nai-instill yung habit of engaging in mga activities na mga ganyan.
Okay. Diba? So it becomes a part of their lifestyle na to, kumbaga, mm-hmm. as they go up. And then actually ang isa kasi magiging advantage naman nito is that ang in country itself gets to save more in terms of the healthcare.
Healthcare, tama.
Ganun yung nangyari, mm-hmm. diba? So parang true. I think that's one thing na pwede talagang i-adopt ng Philippines na i-promote yung
physical activity.
Engaging physical activity. Hindi na iaasa lang sa dun sa pag after lang ng school, dun sa PE lang ng klase itself, di ba? So, kailangan after meron.
So, palagay ko isang reason bakit hindi rin na-engage ang Pilipino sa physical activity ng basta-basta. Dahil siguro rin sa temperature or sa weather, di ba? Sobrang init rin.
Exactly kung iisipin mo.
Mabilis ka rin naman mapapagod.
Iisipin mo, comfort zone natin ang weather natin.
Kasi, nasa comfortableng ano na tayo, lugar na tayo.
Tsaka kung iisipin mo yung extreme weather, yung mga maulan masyado, mm-hmm. for most of the year, we actually have good weather naman.
Exactly. Tama.
Diba? So, talaga
ano lang. Mo, blessed na blessed pa. Wala kaya pala, we didn't realize the need.
Tama.
Kasi after all, we are living in a comfort zone, save for the disasters, tsunami, whatever.
Tsaka wala, kailangan din ka talaga mabigyan tayo ng opportunities yung mga citizens na kung saan sila pwede mag-engage in in physical activities, mm-hmm. in sports, mm-hmm. di ba? But for exercise, kahit na for the sake of exercise lang, kahit na hindi na, kahit wag na natin munang isipin yung for developing of elite athletes, di ba?
No.
Kumbaga, sport
last
for all.
Last na siya.
Tama.
Ganyan yung mangyari.
Tapos ang ano pa nila, ito, so surprisingly, sila yung may best education sa entire Europe, if not in the entire world, diba?
Napag-usapan na natin yan. So ano ba yung mga good practice na sa PE programs naman? Kasi sa atin, 2 hours per week lang sa college. Tsaka nila, ano ba? So, may after school pa, so hindi na kailangan ng PE.
Pero yung after school is not required, ah. So optional siya, but majority of them are engaged.
Kasi nga na-instill na yung culture sa kanila, yung habit.
Arang tinitig mo na mga after school programs na to?
Yun, depende sa araw. Kung bored ako, or usually kasi, yung mga nasa degree namin walang ginagawa. Nag-workout lang. Dahil nga sa stress.
So, anong ginagawa mo?
So, sports? Ako, yun. Pag Friday talaga, volleyball. Tapos karaoke na after.
Pwede na pinay. May karaoke.
ano pa?
Tapos, ang in-engage ko pa, so may, ano doon, may mga, may nagko-coach sa'yo ng powerlifting or Olympic weightlifting.
Oh, nag-weightlifting at powerlifting ka na ngayon?
Kasi ginagawa siya, hindi siya na, wow. Parang, okay, common na common.
Yeah, parang gumaganda katawan mo, no, teammate.
Yeah.
Salamat naman. Pero doon talaga, teammate, mapipilitin ka dahil sa faculty namin, doon sa college nga na yun, isipin mo kung ganun kagagaling yung estudyante. Pressured na pressured ako parati sa katawan.
Bagay, ako rin, pagkasama ko si teammate Wisdom, nag-pressure rin ako eh.
Parang shucks, hindi pwedeng lalamya-lamya dito.
Pero sinusubukan ko talaga na mas maging tamad pa para sa naman ma-pressure sa akin.
Ma-pressure. Ito lang, wait ko mag-ginagawa ito.
Pero yun, balik tayo dun sa education
so,
system.
So, PE program sila. Pero hindi, gusto ko malaman rin. Ano yung winter sports naman na ginagawa mo?
Ice hockey.
Hindi ka nag-ice hockey ka?
Hindi ko sinubukan dahil natatakot ako ma-injure. Dahil good luck sa insurance ko, yung pinakamura insurance kinuha ko eh. Pero, ngayon ko lang nalaman, pag punta ko na dito, na pag master student pala, entitled sa lahat ng health services.
Ah, talaga?
So, kasi nag-injury ako, nalaglag ako sa bike, nag-ankle sprain ako ulit.
Parang
libre crane, libre bandage.
Pero Timitor, hindi ko ma-imagine na nag-ice hockey ka eh.
Hindi muna, kasi aral muna. Next time.
Oh, sige. Kailangan may mag-post ka ng picture sa Facebook.
Snowboard, mga
ayun. Ayun, pwede mong ma-access lahat yun ng libre. Snowboarding, tapos downhill.
Yun yung gusto ko makita. Okay, so mamaya, ano bang mamaya? Teammate Wisdom.
PE programs.
Tama. So mamaya, malalaman natin PE programs ni
best practices
Teammate Thor. So on DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602, ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano ang mga tatawagan pag ikaw ay nangangailangan ng tulong?
117! Police! Police! May nagnakaw ng wallet ko!
116! Sunog! Sunog! Nasusunog ang bahay ni Mang Ading!
112! Tulong! Tulong! Kailangan namin ng ambulansya!
Lagi may taong tutulong sa iyo. I-dial lang ang 117 para kay Mamang Police, 116 para kay Manong Bombero, at 112 para kay Kuya Ambulansya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Alright, nagbabalik ang Love ko ang sports. Kasama si Teammate Wisdom, ako si Teammate Ivan, at ang special guest natin si Teammate Thor, na pinag-uusapan ang mga PE programs.
Yes, best practices. Anong pwede natin i-adapt from there? From them.
Let's start from grade school. So, nung negative 32 na, ang pinaka na-surprise ako, may naglalaro pa ng football sa labas.
Ha? Na bata?
Sa kasi nila
naka
kasi.
Naka-ano sa'yan, naka-winter.
Winter? So, para sa mga penguin.
Oh, talaga?
Pero may sport programs pa rin. So, hindi hindrance si weather para si temperature, sorry, para mag-engage pa rin sila sa physical.
Sorry, activity. Medyo na-imagine ko talaga may, may mga bata naka-penguin
suit.
Penguin suit at nang sumisipa ng bola.
Ano kasi nila, ito pa, they are reducing class hours as much as just having 4 hours class contact. Kasi ang mas gusto nila, at during sa class hours pa na yun, meron pa yung break na lalabas na sila to play for 1 hour.
Mm.
Kasi ang goal ng teacher, gayto yung mindset nila. Mm-hmm. Pag lumalabas ka kasi, wari, umakyat kayo ng puno, may nakita kang bird. Mm. And ang next lesson nyo
batuhin
is biology.
Batuhin mo.
So parang, kailangan sobrang galing ng teacher kasi ipa-facilitate niya yung learning. Na parang i-introduce niya yung concept ng biology dun sa experiences nila. Outside.
Kasi yung bird gumagawa ng nest. Yung nest may egg.
So, ganun pala yung experiential learning.
Na kailangan mahawakan mo, tangible yung lahat ng dinidiscuss niyo. Para mag-stick siya.
Bird. Importante kasi dun sa, ano, ang importante dun sa experiential learning is yung teacher yung mag-facilitate. Ang intindi kasi ng makaramihan ng mga Pinoy at Pilipino, parang experiential learning, ah, pabayaan mo na lang siya. Experience na lang niya. Kung masaktan siya, edi masakit. Oo. Kapag hindi, edi ayos. Oo. Pag napaso siya, edi alam niyang hindi niya nagagawin. Pero wala na.
Walang processing.
Hindi pinag-iisipan na kung anong... Kumbaga, kung ano man yung sinabi ng ikatatanda sa kanila dati, yeah, ng mga magulang rin ng mga magulang natin o ng magulang ng mga lolo tsaka lola natin, yun pa rin yung pag-uusapan, di ba?
At ito nga, yung roommate ko, kasi bago ka, ngayon naka-studio na ako, pero bago ako binigyan ng studio apartment dati, kailangan mo muna maka-roommate ng international student or what. Mm-hmm. Pero ang swerte ko kasi ay naging roommate ko, Finnish. So usually, may mga ano na yan, stereotype na kami na pag Finnish, ang sasabihin na, oh, nakakalungkot kasi Finnish roommate mo. Dahil, ang Finns ay usually, they prefer to stay alone in their room.
Mga ano, introverts ang mga karamihan ng Finnish.
Mostly, yun yung general.
Ang culture na nga nila, ang usual na culture nila, sasabihin nila, if you give a Finnish a football, they will not be able to play. But if you give them something to do na sila lang mag-isa. Magaling sila.
So kaya nga, so makita mo yung importance kaya ba't sila pinapalaro ng sport. Kasi para, yung nature nila.
Kasi wala silang communication tsaka interaction ng mga.
Mataas yung suicide rate pag summer.
Hindi winter.
Oh, kasi parang mas preferred nila yung ganun. Kasi imagine for the longest time of the year,
malungkot ka.
Tapos biglang, ay, ba't happy ng ibang tao?
At ako malungkot
na. So doon nila na-realize na, ay, sila happy, ako hindi.
Oo.
Ayoko so, na. Parang, goodbye, cruel okay. world. Ganun mangyayari.
Ganyan. So, di. Ganyan. So, kung on the other hand, wala naman yung ganyan sa Pilipinas, di ba? So, exact opposite. So, ano ba yung mga nagiging sure. culture or mga practices sa education natin setting or sa society na pwede, na, pwede naman nilang i-adapt? Kumbaga,
from us naman.
From us naman to them. Ano ba? Karaoke, mga ganun.
Well, siguro, ang ganda lang ginagawa din nila kasi in-expose talaga nila yung mga students nila outside Finland. So may mga travel grant sila para mag-aral ka sa ibang bansa para makita mo kung gaano ka ka-blessed na nasa Finland ka. So wala tayong ganun, di ba?
So may mga realization, mga field trips sila.
So usually a partner nila is India.
But sila masaya pero kahit mahirap. Parang,
exactly.
Parang tayo, no?
but ang sasaya ng Pinoy? Okay, ganun. So ang na-notice nila, ang naging comment sa akin, masayahin. Nagsasmile kahit winter. Nagigreet. Kasi doon parang...
What are you smiling about?
So, stereotype ka ba? Sorry, medyo off-topic tayo sa mga sports. Ano. Dahil medyo, ano na eh. Actually, kasama pa rin to sa sports eh. Yung culture, yeah. yung pagpakikisama at lahat, no? Bilang isang magiging teacher or magiging... hindi, bilang isang teacher,
yeah.
medyo kailangan kinoconsider mo rin itong mga culture na to, cultural differences.
Ang laking bahagi
na. So, yun, ano yung mga stereotype naman sa'yo na mga sa Finnish?
Well, number one,
rice every meal. Mga ganyan.
Yeah, rice every meal, tapos ako yung selfie master.
Oo nga eh. Actually, yun yung gusto ko tanongin.
So, ang laking bagay niya, ngayon na lang nila na-realize kung ba't ko siya ginagawa. Kasi, ang reason ko doon, ba't ako nagsiselfie? Kasi I don't write diaries.
So, yan yung sinabi mo?
Oo, yun yung talaga
experience. Saka yan yung tinanong nila?
And then yun, okay, may wisdom nga doon sa ginagawa niya, no? Kasi ngayon, well-documented yung buong first year namin. Tapos, minsan may nagtatanong pa sa akin doon sa university promotion office na can we use your photos para doon sa promotion nila sa university.
Ay, ito ang tanong ko. Ay, ba't hindi mo sinagot ng tinanong sila ng why don't you do selfies and why don't you do your journals?
Kasi parang rude siya sa culture na... Kasi nga hindi sila happy, di ba?
Kaya pala. Kaya pala yung ginagawa ko sa France yun. Ang sama ng tingin sa akin mga Francis sa akin diba? Parati.
Kasi parang intrusion siya ng privacy ng ibang tao.
Oo nga, habang iniikot ko yung camera... Tapos pag pinapanood ko ulit yung mga videos ko, parang lahat sila nakasimango sa tingin sa ano ko sa camera ko. Sabi ko, ano ba tumawa ko? Ayaw makisama sa ano sa video. Ang love.
Kasi parang copyright, oh, hindi mo naman siya, hindi mo naman in-ask yung consent niya if willing ba siya maging part ng video mo or what. So yung mga ganun, ang taas ng self, yung respect kasi nila for dignity, mga ganun. Tapos eto pa, going back to dignity, never kong narinig yung teacher ko na never kong narinig ang kahit isang professor na sabi ng negative comment about ano ba naman yan? Walang kwenta yung tanong mo or what? Parang kumare, may sobrang epal na tanong ka. Parang, gusto mo lang i-test ba? Ginagawa ko yun minsan. Tapos biglang ang sasabihin lang sa'yo, oh, that is a very interesting question. Tapos, good question. Ang hilig nila mag-ganon.
So, parating may compliment pag, kahit medyo, ano na, medyo
off. Pero sabi nila, yeah, there's wisdom in your question, but at the moment, that is not what we're trying to address. So, maybe that can be saved for the next discussion. Tapos, hindi mahihiya yung teacher na magsabi na, I don't know. Kung may tanong ka, may teacher, mga doktor.
Ay, hindi sila nahihiya.
Oo, sabi na, oh, I don't know. Good question, I don't know. Kasi nga, you don't know.
Tapos ano sasabihin niya? I'll research it. Ganyan,
yeah, but I'll get back to you.
Tell me the answer when you find out.
Buti lang, ano, ginagawa ko rin minsan yun. Karamihan na ganun eh. I don't know. I'll get back to you.
Good question. Secret.
Kasi ba, sa atin, hindi kasi tayo compliment-based na culture na parang hindi tayo nagsasabi na good or gano'n. Yung parang sobrang small things, pero nakikita mo yung ang positive ng effect sa akin pag sinasabihan na kung ganun. Kasi, kumari, ako galing ako, sobrang insecure ko dahil nga wala akong lab experience, walang ganun. Pero makakarinig ka ng mga ganung mga statements from your professor. Mm. It actually helps you to keep up with the pace of the class at bumangon talaga na makalabel na.
Hindi ba mo na-realize minsan na habang nandun ka parang, sana yung mga teacher ko ganoon rin dito sa Pilipinas.
Definitely. Pero ang ano kasi, sana ganoon tayo, di ba?
Sa akin, parati, at binabato parati ng eraser tsaka chok dati. Pag nagtanong ko ng ganyan.
Pero ang ginagawa, para sa akin kasi, ang swerte dahil teacher na ako na pumunta ako doon. So parang ano ko na lang, how can I change? Parang, kung anong klaseng teacher ako magiging pagbalik ko. Kasi knowing na gayto yung culture dito, gusto mo madala pagbalik mo dito.
So yun lamang natin sa kanila, mas masaya tayo.
Definitely. At yun, yung kasiyahan natin na kahit ano mangyari, nagsasmile ka pa rin. At yung hospitality, yun pala yung, ito ha, simpleng pagbukas ng pinto or pag-offer ng seat.
Ginagawa mo yan?
Natural sa atin yun, di ba?
Yes, gentleman.
Pero sa kanila,
nagugulat sila.
Wow.
Wow, you're such
bagay.
A good person.
Ako mag-open ng door.
Oo, oh, oo. Oh.
Oh, you're such a gentleman.
Or, talaga?
Very cordial. So, ha?
What do you need? It's so nice. What do you need?
Ang labo no, may mga ibang, pag dinisip mo yung mga cultural difference yan, parang may mga ibang bagay na sa atin normal lang.
Oh. Exactly.
Tapos sa kanila naman, may, basta iba, weird lang kasi may mga polite, mga polite tayo na mga magandang ginagawa na sila naman, parang naninibago sila. Pero meron naman tayo mga ginagawa na rude na ginagawa na sa kanila naman, parang, Hindi, yun nga, iba yun.
Parang normal lang sa
normal
atin.
Normal lang sa kanila. Oh,
ito, case in point. Nung winter, may sinabihan akong classmate kong babae na sobrang close ko, sabi ko sa kanya.
Taba niya?
Siguro sabi yun. ang sabi ko sa kanya, ano, wow, you look so red. Kasi nga, ang lamig-lamig.
Mm-hmm.
Bigla siya nag-transform into a monster. Sabi, you never say that!
Oo?
Sabi ko, ha?
Okay.
Sabi ko,
okay.
Oh, because in my country, when you're red, then you look good because you're mestiza or
you're something beautiful. Like that, diba? So binola mo na naman.
Yun naman talaga yung totoo. Yun yung totoo, okay, diba? Okay, parang okay. Pakita mo pula, ay, ano to, mestiza. Sa kanila kasi para mo siyang sinabihan na, ano, para mo siyang katumbasan ang taba-taba mo.
Ganoon.
Kasi ang gusto nga nila, ideal skin nila, skin natin.
Oo. Ah, ganoon?
Ah, talaga?
Parating silang, oh, why are you so brown? Kasi ang meaning sa kanila, pag brown ka, ibig sabihin, can't afford ka to go outside Finland. To a warmer country. At
so, nanibago si Sir Thor dun. You have nice skin color.
Dandang benta talaga yung balap.
Kailangan pala, pumunta rin ako dun. Mas maitim pa ako si Thor.
Mabenta
ka dun. Definitely.
Ano ba ang ano mo dun? Is it, kasi diba, for example, may ibang PhD program na like, 1 year coursework tapos 1 year na yung dissertation. Yung sa'yo ba 1 year yung coursework and then
one year.
Thesis na or coursework ka for the whole 2 years?
1 year coursework tapos thesis.
Kasi yung balik mo, thesis ka na.
Okay, so sobrang swerte ko dahil
okay, parang
kasi yung coursework namin so last year talaga sobrang struggle pero pinagsabay ko dahil nagkaroon ng isang thesis nagkaroon ng isang research project na funded by the National Academy of Science ng Finland na ang question was ang variables niya ay strength training and balance in young and elderly. Eh ako yung nakita na nila na interested nga sa mga matatanda, disaster.
Kasi parang naka-early start ka dun sa...
Mm-hmm.
So, nung December pa lang last year, sinabihan ako, hey, there's going to a study next year and we're considering you to become the master student for this study.
Wow!
Sabi ko, ha? Wow, sure, oh, wow. Sure ako agad. Kasi ang isang malaking bagay sa bilang isang master student is kung ano yung research mong gagawin dahil ang funding. Diba? Parang saan mo hanapin yung funds? Kunwari, may iniisip ko dati, endurance-based ba or sprint-based na studies.
Tama.
Eh, ito, meron nang binigay sa'yo. Although balance, pero ang habol ko kasi ay magkaroon ng supervisor kasi hindi ko na-experience na magkaroon ng supervisor. So, ang swerte-swerte, ako yung nabigay ng ako yung
so, naging, sinisimulan mo na siya?
Tapos ko na yung data gathering.
Wow.
So, kaya nung pag-alis ko dito, yun yung last day ng data gathering.
Hindi, one sem ka na lang pala dun.
Tingnan natin.
Ayun, so... So, mamaya, pag-uusapan pa natin yung thesis na ngayon dito ni Sir Thor, no?
Hindi, kailangan natin pag-uusapan yung kanyang advocacy muna.
Oo, oh, tama.
Kasi alright. Yun yung nagdala sa kanya dun, eh.
Oo nga. So, mamaya, magbabalik ang lab ko ang sports. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo
madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Mabuhay ang naglilingkod sa bahay!
stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
minom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Alright, nagbabalik ang love ko ang sports. Kasama si teammate Wisdom at si teammate Thor at ako yes, si teammate Ivan. At ayun, nasa thesis part na tayo ni, ano, ni teammate Thor, no? Teammate Thor, so yung data gathering mo, natapos mo na. Nandito ka na ulit sa Pilipinas.
Yeah.
Anong ginagawa mo dito sa Pilipinas ulit?
Kasi meron kaming ano, internship hours
okay,
na ang kailangan okay, na requirement is to do it in a parang elite environment na kailangan kami mag-perform ng performance measurements at the same time, kailangan makapag-deliver kami ng 2-hour na scientific talk.
Wow.
So,
bakit? Required yung scientific talk?
Required.
Okay.
Na kailangan mag-conduct kami among coaches or athletes. So, pinili ko, I mean, pwede kong gawin siya sa Finland, pero na-realize ko nga, eventually, at the end, dito ko naman talaga gagamitin yung knowledge ko sa Philippines. So, para at least alam ko na next year ko ano yung mga dapat kong pag-focusan na pag-aral.
Hindi ba mas maganda na magsimula ka na dito? Ganun.
Oo.
Yung inisip mo.
Okay. Kasi ang purpose naman din talaga nung kaya internship yung tawag dun sa program is parang possible employment na.
Parang, ano, parang personal internship kasi kayo naghahanap na.
Exactly. So dito kasi medyo sad kasi for example, ang isang team kasi doon kompleto ng
meron tao,
kayong strength and conditioning coach, meron kang
exercise physiologist. So ngayon na nandito ka, sino pinili mong elite athletes?
So dahil nga ang swerte natin ngayon dahil maraming actually Olympic contenders kasi sa nalalapit na Rio Olympics, di ba? So ang initially dapat kong maging subject ay si Hidelyn Diaz, yung ating weightlifter.
Ang favorite natin na ano na Olympic athlete dahil parating pinag-uusapan natin ano,
pag-uusapan natin.
For sure. Unfortunately, last minute instead na dito sila mag-conduct ng final preparation nila sa China nila ginawa.
Sa China sila.
Paano 'yun?
Problema din dito. Nagka-submit na ako ng proposal. Meron pa lang upcoming na scientific congress sa Brazil ngayong August 29-30 sa Sao Paulo po 'yun at nag-submit na ako na
pre-Olympic conference ba?
Olympic conference na siya kasi after usually pre-Olympic kasi ito during Olympics.
So pupunta ka rin Brazil ngayon.
Pupunta ako ng Brazil. Tapos nag-submit ako ng abstracts.
So, jet setter siya. Jet setter.
Hindi kasi ang ano ko nga, if you want to go big na in all aspects na parang masimula kasi sino ba naman ako at the moment?
Tama. Pa? So, go big or go home, no?
Exactly.
So, nandito ngayon sa bahay na yun.
Home ka na ngayon. Pinas ka
na. Ito, so, alamin ko na yung presence. Kasi actually, wala tayong, nasa CHK tayo, comfort zone din kasi wala tayong partnership sa POC, sa PSC. Hindi natin alam kung ano nangyayari. So, ngayon ko na-realize na, shucks, basic na basic pala. Back to basics talaga ang Philippines pa in terms of paano natin alagaan yung mga elite athletes natin in the scientific way.
Tama.
Parang ganun. So, swerte tayo kasi andun si Coach Jay Futalan na isa nating alumni sa CHK.
Natin.
Sure. Siya yung amazing yung story niya. Siya yung strength and conditioning coach ng lahat ng teams which never happens.
Sa ibang bansa hindi dapat ganun nga nangyayari. Exactly. Kailangan specific
minsan ka ganun, one athlete mama's exactly, reading coach.
So siya, one-man team for all. Tapos if i-check mo yung facilities natin.
Kulang at malamang-lamang, pag ikaw nakapasok ka rin sa POC at PSC, magiging one-man coach ka rin sa ano.
It will
sa
start
mga
with that
pag-testing
talaga. Pero definitely, i-involve ko yung mga students natin.
Dapat yan yung mga ideal na pwede mga situation.
Kasi kailangan mo talaga ng tao.
Tama.
Ang ano ko nga, bilang teacher, ang role talaga natin is mag-influence
of course
ng mga students kasi kunwari may research ako eh kung isang tao ka lang paano mo isi-set up grabe yung culture grabe yung values na tinuturo ng pag-undergo ng ng experiments hindi ka pa kasi tayo gumagawa ng experiments sa CHK diba masyado pero if nag ang more of research natin is magiging experimental, mm-hmm. feeling ko mas magiging progressive talaga tayo. Kasi first, you learn pakikisama.
Tama.
So, hindi na kayo ngayon magkaribala sa pag-publish. Mm-hmm. Talagang sabay-sabay tayo mm-hmm. kasi iba ka naman ng research. Same tayo ng setup, mm-hmm. pero iba ka ng research question.
Tama.
Iba din siya research question. Pero sabay-sabay natin ginagawa. So, tama. Dun, na-hone talaga yung values natin sa paggawa ng research. Paano ba? Yung first off, scheduling pa lang ng recruitment ng participants. Mm-hmm. Ang laking bagay na nun. Kaya kailangan friendly ako sa Finland. Kasi yung mga kinakasama ko sa karaoke, sila yung imbitahin ko maging subjects. Para dun sa pilot testing ko. Siyempre, tatatuan ko sila, magsisave ako ng balat nila.
Habang kumakanta.
So, narealize mo na. Parang, okay, wala lang to. Pero actually, yung pakikisama, ang laking bagay na ginagawa niya. Lalo na tao yung pinag-aralan natin. So, yung culture na yun ng research.
Ito, so ang dami mong kinakabisihan, no? Sa pagbalik mo ba, ano ang which aspect will be more involved in? Will it be sa academe, research, community service, PhD, business, back to business?
Tignan natin, pero definitely
more involved in. Kasi definitely kaya mo magturo.
Yeah.
Which is actually kailangan. Something na kung bare minimum lang ng teaching hours natin, it almost qualifies as a part-time job na.
Yeah,
tama, actually.
So, saan ka magiging mas involved, bale, pagbalik mo?
Pagbalik ko talaga is, I want kasi na yung faculty...
Save the world.
Yeah, matagal pa yan. Okay. Yung sana magkaroon ako ng isang partner, ng isang collaborative research with each faculty member. So, yun yung goal ko. Na parang tayong lahat, kumari, may isang partner, may collaborative research yung dalawa, isa naman sa kung saan mga fields man kayo. Para at least ako, ma-introduce ko na ako sa yung anong pwedeng tests na gawin.
Tsaka ano yung importance kung bakit mo kinukuha talaga.
Exactly.
Kasi marirelate mo sa atin lahat. No?
Kasi wala pa tayo masyadong ito, in-emphasize ko talaga yung word na experimental research na mm-hmm. kasi nagre-research naman tayo, di ba? So, no. May mga analysis na
we're very limited ang mga methodology na kaya natin
exactly,
gawin.
Exactly. So, if we can really come up with experiments, kasi ngayon ko na-realize, you can really come up with your own.
So, magiging main priority po balik is generate knowledge.
Ang yabang.
Generate knowledge.
Di ba naman? Ang sa akin pa talagang partnership lang. Yung ibalik, yung one step at a time, gawin lang mas tangible ang research.
Huwag kang mag-alala, teammate Thor, dahil siguradong yan ang gagawin natin na pagbalik mo ulit, pagka-graduate mo ng master.
Kaya sa inyo muna yung DCUP, ha?
Narinig mo yan, teammate Mista ba? Mukhang matagal-tagal pa tayo magkakasama dito sa Love Kong Sports.
Be, pag-apak niya sa aeroplano, kapitan na agad ng mic yan.
Alright. So, good luck sa inyo, teammate Thor. At,
yes, good luck. Thank you very much.
Maraming naipabahagi dito sa amin sa...
Yes, salamat sa pagkwento sa mga experiences
sure. Mo.
Most welcome.
Yun. At yun. So, sa susunod ulit na Martes, ang DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, Kapistanan ng Broadcaster Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.